Txiku Irisarri, ene sindikatuko idazkari, egoera benetan kezkagarria da, ez da?
Bai, ala da, egoera kezkagarria da, eta bueno, naiz eta kanpainan erabat sartuta egon, ardi esne sektoreko, bueno, sektorea bera, ba, hementxe elkartu gara, Merkadonaren aurrean, elkartzen ari ginen baita ere industria baten aurrean, baina, bueno, hemen Iruña erdigunean egonez, ba, hementxe elkartu era, batez ere, ba, salatzeko elikadura katearen legea ez dela betetzen, eta horren arabera, ja, sindikatuak pausu bat mamar du, eta salaketa bat sartu behar du, ez? Salaketa ez dugu altuntun sartuko, guk baditugu gure datuak, gure bazkide batzuk pasatakoak, eta horren arabera eginen da salaketa hori. Gero horrek izanen du, izan beharreko rekorridua, bertan bera gelditzen alda, edo aurrera joan, eta bueno, hor bai industriak eta bai manatzaileak, ba, beraiek izanen dute bere erantzunkizuna.
Merkadonaren prezioa azaldu duzu, nabarmen baxuagoa da, beste batzuekin alderatuz. Zer egin du ekoizleentzat horrelako prezioan saltzea gazta?
Bueno, horrelako prezioan saltzea gazna erran nahi du, ba, Merkadona batian adibidez, 18 eurazpitik saltzeak, horrek erran nahi du, enpresak merkio ekoizten dula, eta horrek erran nahi du, enpresak nekazariari, kasu honetan ardiak dituztenei, ba, esne litroa prezio agitzez ere apalagoan ordaintzen dula, ez? Eta horrek egiten du, ba, katea hori nolabait hautsi, ez? Guk aipatzen dugu elikadura katearen legea, elikadura katearen legeak horrek erraten du kate bakoitzak behar dula bere irabazia, eta gu momentu honetan ez gaude kate horretan. Kate hori apurtuta dago, eta kasu honetan guk jasotzen dugun guk jasotzen ditugun prezioak kostoen azpitik daude. Ez da guk hori erraten dugula, baizik eta erkidegoan Euskadin badago organismo bat behatoki izena duena, eta beraiek kalkulatua dute prezioa, kostoa 1,62 eurokoa dela, esne litroa. Eta momentu honetan, Idiazabalako datuak hartuta, eta ikusita hor puntua, hau da, proteina eta grasa zenbatuta 11,8 dela, ba, horrek ekartzen du, gehienez ari direla 1,33 euro litroko ordaintzen, media bat. Beraz, hor badire 36 zentimo litroko, ba, guk ikusten ez ditugunak, eta horiek koste horretan daude.
Gainera gaurkoan salatu duzu kanpoko ardien esnea lehenesten ari dela industria edo gehiago baliesten duela bertako esnea eta jatorri izendapena duen esnearen gainetik.
Bai, aipatu dugu historikoki beti deitu zaio Kastilako esnea. Kastilako esnea historikoki beti izango da preziorik apalena, ez? Eta hori sektorean oso oso ezaguna da. Kontua da, momentu honetan, Kastilako prezio hori egiten dutena, gainera, zera, kanpoko arrazakin, gure esnea, bino, aiza gehiago ordaintzen ari direla. Orduan, horrek erran nahi du, tartean, norbait aprobetsatzen ari dela koiunturaz, eta guke aldarrikatzen duguna da ere, bueno, ez gara beti jarriko Kastilaren prezioan gainetik, baina horren hurbilketa bat egin behar dela, eta gainera jatorri izendapeneak aurrera jarraitzia nahi baldin badugu, behar beharrezkoa da prezioek horiek berriz begiratzea, batez ere ja horrengo kanpainari begira, zeren ja kontratuak iraila urrian ja hasten da pixkat begiratzen zein izaten aldean prezioak, eta horreri begira ja hasi behar da lanean.
Industriak estutzen jarraitzen baditu ekoizleak desagertzen joango dira, ja hasi dira, ez, eta ekoizpena murrizten joan da, baina industriak ere ezin izango du bertako gazta erosi, beraz, adostasuna logikoa dirudi, behintzat?
Bueno, adostasuna logikoa dirudi, eta bueno, joan den urtean ere igozuten prezioa, baina bueno, lehen aipatu dugu nola igo diren kostoak, ez? Energia uneko 121, eta janaria 54, hori ikaragarria da. Orduan, joan urtean igozen prezioa, baina ez du inondik inora estaltzen edo betetzen kostu igoera horiek, ez? Eta gaur Mercadonaren aurrean gaude, baina horrengoa igual ba industria baten aurrean imarko dugu, zeren industriak esnea behar du, guk esneak ekoitzi egiten dugu, baina ez edo zein salneurrietan.
Patxiko Irisarrien sindikatutik mila esker.